В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Бажаю всім доброго вечора. Європейський Союз занепокоєний станом здоров'я Юлії Тимошенко.
Нас непокоїть повідомлення про те, що стан здоров'я Тимошенко погіршився, і ми закликаємо українську владу забезпечити її своєчасний і незалежний медогляд.
Польща готова підтримати створення так званого економічного уряду у єврозоні.
Польські опозиціонери побоюються, що тим самим створюється Європа, так би мовити, двох швидкостей – багатша та бідніша частини.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Києві розпочав роботу п'ятий всесвітній форум українців за участі понад 300 делегатів із різних країн. Відкриваючи форум, представитель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет закликав усіх українців, незалежно від місця проживання, жити по правді і боронити рідну мову, церкву та державу. Очікувалось, що в форумі візьме участь президент Віктор Янукович, але голова держави не прибув на урочисте відкриття. Привітання від його імені зачитав міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, виступ міністра переривався не лише оплесками, але й вигуками «Ганьба». П'ятий Всесвітній форум українців триватиме в Києві до 21 серпня. Україна готує російському «Газпромові» пропозиції щодо співпраці в газовій сфері, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, українська сторона нині вивчає і думає про те, що зможе запропонувати російській стороні для проведення переговорів. За його словами, міністр енергетики вугільної промисловості Юрій Бойко на останній зустрічі з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером не передавав ще жодних пропозицій від української сторони, бо це питання ще перебуває на стадії обговорення та вивчення. Росія не сумнівається в легітимності контрактів 2009 року з Україною на постачання газу, заявив в ефірі російського телеканалу «Мовлення на закордон» Russia Today міністр енергетики Росії Сергій Шматко. За його словами, Росія і далі виходить із того, що підписані контракти і домовленості, цитую, цілком відповідають і нормам міжнародного права, і духові наших міжнародних угод, сказав Сергій Шматко. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявив, що наметове містечко учасників акції на підтримку Юлії Тимошенко на Хрещатику біля Печерського районного суду не заважатиме святковим заходам із нагоди Дня Незалежності, якщо там не буде політичних акцій, спрямованих на те, щоб заважати проводити основні заходи. При цьому Попов припустив, що судові виконавці все ж можуть виконати раніше ухвалення рішення суду про заборону масових акцій. Після біля Печерського райсуду і демонтувати намети, але, як сказав Попов, на його суб'єктивну думку, активних дій з цього приводу можна і не проводити. Речник лівійських бійців від опозиції заявив, що вони захопили місто Злітан на заході країни після сутичок із військами влади лівійського лідера Муамара Каддафі, в яких загинув 31 повстанець і близько 120 було поранено. За словами речника повстанців, вони тепер контролюють усе це місто, що за 140 кілометрів на південний схід від столиці Тріполі. У Сирії активісти руху за демократію та свідки заявляють, що сили безпеки в кількох містах Сирії вбили сьогодні щонайменше 19 людей у перебігу придушення чергових опозиційних акцій проти влади президента Башара аль-Асада.
Це Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Слухайте «Європейську свободу». Європейський Союз занепокоєний повідомленнями про погіршення стану здоров'я колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у попередньому ув'язненні. У Брюсселі говорять, що попри літні відпустки, вони стежать за цією справою і будуть вимагати від Києва дозволу представникові Євросоюзу відвідати Юлію Тимошенко у в'язниці. Докладніше розповідає Марія Щур.
Речник Європейського Союзу, відповідальний за зовнішню політику Майкл Мен, зробив заяву в Брюсселі, в якій Європейський Союз закликає Київ надати невідкладну і незалежну медичну допомогу ув'язненій Юлії Тимошенко.
We are concerned also by the reports that her health has deteriorated
Нас непокоїть повідомлення про те, що стан здоров'я Тимошенко погіршився, і ми закликаємо українську владу забезпечити її своєчасний і незалежний медогляд, а також професійну медичну допомогу, якщо така знадобиться. Така реакція влади також дозволила б прояснити ситуацію, що було б і в інтересах суду.
Напередодні Юлія Тимошенко, яка перебуває у попередньому ув'язненні, звернулася з проханням надати можливість її особистому лікарю провести її обстеження. Говорячи із кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі, представник ЄС також повідомив, що Європейський Союз нагадав про своє прохання, висловлене ще 5 серпня, про надання представнику Євросоюзу можливості відвідати Юлію Тимошенко в тюрмі.
Ми з ними мали багато дискусій, проте результат очевидний. Ми так і не змогли відвідати пані Тимошенко в тюрмі. Нас продовжує турбувати, що там відбувається. Тож, сподіваюся, ми зможемо наполягти на виконанні нашого бажання.
Також представник Європейського Союзу наголосив, що ситуація, яка склалася у Києві, не сприяє нормальному завершенню переговорів щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Відповідну угоду планується підписати до кінця року.
This isn't a very happy situation.
Це не дуже вдала ситуація. Вона не йде на користь, і це нас дуже непокоїть. Якщо країна хоче мати тісніші стосунки з Європейським Союзом, їй потрібно застосовувати відповідні високі юридичні стандарти. Тож ми занепокоєні, але ми все ще сподіваємося, що все ще вдасться вирішити, і нам вдасться завершити переговори до кінця року.
Сказав речник Європейського Союзу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Друга хвиля економічної кризи стукає у двері кожної національної економіки у Європейському Союзі. Польща, яка головує в ЄС, повинна підтримати процес централізації управління європейською економікою. Без такої централізації Європа не уникне хаосу. Такі міркування висловив голова польського уряду Дональд Туск, який сьогодні звітував перед польським парламентом про фінансову ситуацію в Польщі та Європі. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Дональд Туск виступив перед депутатами Сейму на вимогу парламентської опозиції. Депутати-опозиціонери заявляють, що польська влада замовчує правду про дійсний стан польської економіки. Виступові прем'єра Туска у Сеймі передувала промова представника опозиції, депутата Беати Шидло.
Все дорожчає, негаразди на біржі. Після кількох днів зростання вчора показники Варшавської біржі знову знизилися. Це один із найгірших показників, починаючи з 2009 року. Події на фінансових ринках вплинули на активність промисловості. Треба зберігати спокій, та це не полягає у хованні голови в пісок. Брак реакції з боку прем'єра Туска – поглиблює хаос і кризу.
Брак реакції зі сторони прем'єра Туска поглиблює хаос і кризу.
Беата Шидло вважає, що інформаційний хаос поглиблює хаос економічний, як у Польщі, так і в Європі. Устами Шидло польська опозиція попросила Туска розповісти, як він ставиться до ідеї канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Ніколя Саркозі створити економічний уряд країн Єврозони. Польські опозиціонери побоюються, що тим самим створюється Європа, так би мовити, двох швидкостей – багатша та бідніша частини. Відповідаючи на закиди опозиції, польський прем'єр сказав, що сьогодні завдання кожного відповідального уряду – вберегти свою державу від хаосу. Мовляв, не можна нервово реагувати на кризу, оскільки це лише ускладнить проблеми. За його словами, головна проблема країн, охоплених кризою – це нервові реакції інвесторів, підприємців, зменшення довіри громадян до фінансових установ, зокрема до банків. Туск переконаний, що Польщі економічна криза не загрожує. Мовляв, у попередні роки польський уряд вів розумну економічну політику і підготував країну до несприятливих часів. Натомість, якщо йдеться про плани централізації управління європейською економікою, та за словами Туска, Варшава ці плани підтримує. Польща, яка головує в Європейському Союзі, наголосив Туск, сприятиме ухваленню 6 законів, спрямованих на зміцнення управління економікою ЄС. Водночас Дональд Туск критикує лідерів Німеччини та Франції, які на недавній двосторонній зустрічі не запропонували реальних механізмів подолання кризи у Єврозоні.
Стараємося ще повстрімливо оцінювати ефекти спіткання Меркель-Саркозі.
Ми досить стримано оцінюємо результати зустрічі Меркель-Саркозі, тому що ці результати досить мізерні. Ми будемо на цьому наголошувати в Брюсселі, а також під час двосторонніх зустрічей. Польща, як голова ЄС, очікувала від цієї зустрічі набагато конкретніших рішень щодо управління економікою. Ми не боїмося виникнення елементів сильної влади над європейською економікою. Ми будемо старатися, щоб вони і справді виникли.
Ми дążили до того, аби вони рzeczywiście powstały.
Туск вважає, що централізоване управління європейською економікою допоможе дисциплінувати ті країни Єврозони, які своєю безвідповідальною економічною політикою фактично заперечують сенс існування ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Як українські козаки віртуальну Францію завоювали?
Ukraine Europe – це перший франкомовний ресурс, присвячений Україні. Це портал саме від французів-французів або французів українського походження, які цікавляться Україною.
Польська молодь їде вчитися на Захід. Їхні місця займають студенти з України.
Треба знати польську, і треба, щоб була тема пов'язана з Польщею якось. І нас було 70 чоловік, і нам дали стипендію на рік, і можна було писати свою роботу. Докторську, кандидатську.
У Криму працює літній табір українських євроклубів.
У його роботі беруть участь школярі з 9 регіонів України.
І саме ті діти і опікуни євроклубів, які впродовж проєкту були достатньо активними, зокрема, з питань волонтерства.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі західні глядачі висловлюють думки про те, що своїми свідченнями в суді проти Юлії Тимошенко колишній президент України Віктор Ющенко фактично чи не зрадив помаранчевих і сам таким чином виштовхує себе на узбіччя української політики. Водночас газети висвітлюють перебіг дискусій довкола загадкового захворювання Юлії Тимошенко та її відмову давати свідчення в суді доти, доки буде виконана її низка її клопотань. Деякі зглядачі вважають, що невисокий показник вуличної активності українців демонструє, що вони не мають бажання ставати по той чи інший бік барикад. І це красномовно висловлюють напівоголені активістки жіночої організації України «Фемен». Василь Зілгало з оглядом світової преси.
Відомий англійський аналітик Financial Times Ніл Баклі приходить разом із групою не менш відомих на Заході експертів до висновку, що через 20 років після розвалу СРСР колишні республіки Союзу відчувають великий дефіцит демократії. Тут наголошено, що чи не головною проблемою цього дефіциту є два слова – нафта і газ. Ніл Баклі вважає, що ці два енергоресурси є одним із головних факторів, котрий стримує розвиток демократії в колишньому СРСР. Три із шести авторитарних режимів колишнього СРСР мають значні запаси вуглеводнів, і Росія має їх найбільше. Тому вона виступає своєрідним гібридом авторитаризму. У цих країнах діють класичні симптоми нафтового прокляття, коли нафтові надприбутки дозволяють елітам, об'єднаним кумівством, залишатися при владі, відкупляючись від народу та опозиції подачками цільового підвищення пенсій та зарплат. Для України парадоксальним є те, що вона якнайбільша колишня республіка СРСР після Росії покладається на дешевий російський газ і марно намагається копіювати Москву у її авторитарних правилах, що заганяє українську владу в глухий кут російського нафтогазового диктату. Тут також наведено оцінку одного з творців Незалежної Литви, а тепер депутата Європарламенту Вітаутаса Ландсбергіса, котрий каже, що Захід фактично надав російським лідерам зону привілейованих інтересів, котрої вони домагалися. На думку Ландсбергіса, це може стати перешкодою демократичним перетворенням на багато років вперед. І він нагадує Заходу, що на старому радянському сленгові слово «зона» означало «в'язниця». Оглядач польської Речпосполитої Петро Кощинський вважає, що своїми свідченнями у суді проти Юлії Тимошенко колишній президент України Віктор Ющенко зрадив помаранчевих. І це може також справляти враження остаточного розпаду обозу помаранчевих, каже цей експерт з Варшави. Експерти з України, котрих розпитував автор статті в Речпосполитій, вважають, що Ющенко явно дрейфує у бік команди Януковича і боїться сам потрапити під кримінальне розслідування. Ці аналітики аналітики кажуть, що в Україні спостерігається процес витворення двох мегапартій, які будуть вірогідно домінувати надалі в політичному житті. Ющенко ж своєю нинішньою позицією, як пише Кощинський, фактично сам себе виштовхує на манівці політики. Але не виключно, що Ющенко може мати у найближчому майбутньому чимало серйозних клопотів, тому й далі зближується з позицією нинішньої влади в Україні, резюмує польський оглядач. Московська Комерсант інформує про дискусії довкола загадкової хвороби Юлії Тимошенко та її відмови давати показання в суді з висуванням низки своїх зустрічних клопотань та про наміри, створеного після арешту лідера Батьківщини Комітету спротиву диктатурі, провести 24 серпня в День Незалежності України народний марш. Хоча, як зауважує московська газета, у більшості українців немає бажання ставати по той чи інший бік барикад. На думку багатьох, як йдеться у статті Комерсанта, краще всіх настрої в українському суспільстві висловили представниці руху «Фемен». Вони проти того, щоб гризня двох кримінальних угруповань подавалася народу у світлі боротьби між добром і злом. Як одна, так і друга сторона конфлікту безмежно далекі від нужди простих людей і не мають морального права виступати від імені українців, заявили активістки «Фемен» з даху автозаку, що відвозить Тимошенко із залу суду до СІЗО. Експерти з американського аналітичного видання «Стратфор» вважають, що нинішній опір Україні, пропонований Кремлем в формі співпраці за так званою білоруською моделлю, стає все безнадійнішим. Таким були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У Києві відбулась презентація першого франкомовного порталу «Україна Європа», присвяченого Україні. Користувачі порталу мають змогу ознайомитися з історією та культурою України, з подіями в Європейському Союзі, які стосуються України, тощо. При цьому історія української держави подається через доволі специфічні види мистецтва – комікси та анімацію. Тему продовжує київська кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
Комікси на тему історії України користуються популярністю не лише в активних користувачів порталу «Україна-Європа», а й у тих франкомовних європейців, які воліють перегорнути графічну збірку. Комікси мають здебільшого героїчно-детективний напрямок. У них йдеться про пригоди козаків у різних походах, про справжні детективно-любовні романи князів Київської Русі. Комікси здебільшого читають по дорозі на роботу, у відпустці, увечері вдома. Тож завдання українських художників полягало у тому, аби зацікавити читачів колумними історичними сюжетами та яскравими новелами у малюнках, пояснює графік Максим Паленко. Як стверджує його колега Ігор Баранько, в історії України можна знайти безліч сюжетів не тільки для коміксів, а й для широкоформатного кінофільму. Митець успішно співпрацює з французькими видавництвами, а також з порталом «Україна-Європа», на якому розміщує свої графічні роботи. Нині він шукає образи, які зможуть викликати у франкомовної публіки стійкі асоціації з Україною. Митець сподівається, що українські образи будуть не гіршими від французьких.
Франція асоціюється з Ейфелевою вежею, а з мушкетерами ще. Там є компанія, з якою я працюю вже більше 10 років, малюю для них альбоми, це комікси. Кілька років з того живу,
каже Ігор Баранько. У вільний час він перечитує книги з історії України та народні казки. Саме там можна знайти сюжети, виразні постаті історичних осіб і створити художній світ під назвою «Україна». Його графіка зацікавила засновників порталу «Україна-Європа» – подружжя Сурін. Ольга Сурін Герасименко – українка, яка у Франції зіткнулася з проблемою доволі специфічного характеру. Пересічні французи часто плутають Україну з Росією або Польщею. Чимало з них вважають Україну провінцією Російської Федерації. Розповісти про Україну через мистецтво спричинилася до створення порталу, говорить Ольга.
Ukraine Europe – це перший франкомовний ресурс, присвячений Україні. Це портал саме від аматорів, від людей, від французів-французів або французів українського походження, які цікавляться Україною. Просто не було ніякої інформації французькою мовою про Україну.
Портал надає площу не тільки для інформаційних повідомлень, художніх вернісажів, а й запрошує до дискусії науковців. Напередодні 20-річчя незалежності України час осягнути здобутки і спробувати
розв'язати проблеми, що стоять перед країною. Митці ж обіцяють створити унікальну анімацію, в якій 20-річні українці та європейці утворять свій світ добра, каже Ольга Сурін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Щороку кордони з Польщею перетинає близько 13 тисяч українців. Багато з них їдуть на навчання, вартість якого не сильно відрізняється від навчання в Україні. В українських містах діють освітні центри, що опікуються студентами від проходження ними співбесіди до підбору їм житла та оформлення польської реєстрації, а деякі забезпечують консультаційну підтримку протягом першого року навчання. Як ведеться українським студентам у Польщі? Про це дізнавалася Анастасія Москвичова.
Киянка Ірина Левицька вивчатиме цього року соціологію комунікації в одному з польських вишів. За словами дівчини, її привабила практична зорієнтованість навчання і можливість підробітку, а також ймовірне подальше працевлаштування у країнах ЄС.
Насправді ми дуже далеко від болонської системи. І якщо у нас ти працюєш, не завжди встигаєш навчатися, то власне за кордоном болонська система, тобто студент приносить справку з роботи, і тому його звільняють від навчання, він ходить в університет там, 2 рази на тиждень.
Іноземні університети цікавляться не тільки студентами з України, а й молодими науковцями. Таким чином, на навчальну програму на рік їздила Катерина Атаманова, аспірантка Донецького університету. Філолог за освітою, у Польщі вона досліджувала есеїстику для своєї кандидатської дисертації.
Треба знати польську, і треба, щоб була тема пов'язана з Польщею якось. І нас було 70 чоловік, і нам дали стипендію на рік, і можна було писати свою роботу. Докторську, кандидатську.
Така доступність навчання у Польщі зумовлена тим, що тамтешні університети відчувають нестачу своїх студентів, яку змушені перекривати іноземцями. Пояснює ситуацію Іван Капелюшник, керівник освітнього відділу компанії «Програма Європейська освіта», яка за відповідну плату підшуковує абітурієнтам з України польські виші. За його словами, з відкриттям кордонів польська молодь їде навчатися України Центральної та Західної Європи.
Вони всі від'їжджають цей Англію в основному, їдуть просто далі на захід.
Найвища вартість навчання на рік із університетів, які компанія пропонує українським студентам, це близько 35 тисяч гривень. Саме за стільки можна вивчати логістику у Вроцлаві, отримавши подвійний диплом польського і французького вишу. Для порівняння, рік навчання на найдорожчих спеціальностях Київського університету імені Шевченка «Правознавстві та міжнародних відносинах» цього року не набагато відстає і становить 30 тисяч. Україна, в свою чергу, нестачі студентів не відчуває, тож зацікавленням абітурієнтів іноземними вишами не переймається. Зокрема, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ярослав Болюбаш в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив:
тут реді нема, ми суспільство відкрите. Україна для них є батьківщина. Рано чи пізніше вони сюди повернуться. Якщо не фізично, то вони будуть духовно тут. Якщо виїжджають туди розумні діти, значить вони будуть рекламувати Україну як країну розумну.
Інтерес до закордонних університетів він не пов'язує з якістю освіти в Україні. Інше питання, чи зможе молодий спеціаліст після будь-якого вишу тут працювати. Зокрема, за інформацією Міністерства соціальної політики, станом на 1 липня цього року заробітну плату заборгували 140 тисячам українців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На околиці мальовничого кримського села Ходжа села неподалік Бахчисарая відкрився всеукраїнський літній табір євроклубів. 30 старшокласників та їхніх наставників з багатьох регіонів України обмінюються досвідом, як розвивати європейські цінності у рідній країні, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У лісі на півдорозі від колись знищеного, а тепер відродженого кримськотатарського села Ходжа-Сала до старовинного печерного міста Мангуб-Кале стоїть десяток різнокольорових наметів, прикрашених прапорами членів країн ЄС і НАТО. У літньому таборі українських учнівських євроклубів переважно міські школярі. Тож насамперед їх цікавило, чи буде обладнана душ, а найбільше засмутила заборона на розведення вогню. Через те, що табір розташований у заповіднику, вирішили традиційне європейське вогнище імітувати електричними ліхтариками. Представник громадської організації «Українська асоціація європейських студій» Сергій Штукарін розповів, що цей табір став підсумковим заходом в рамках проєкту Європейського Союзу «Підтримка євроклубів в Україні» у 2011 році. У його роботі беруть участь школярі з 9 регіонів України.
І саме ті діти і опікуни євроклубів, які впродовж проєкту були достатньо активними, зокрема, з питань волонтерства. Оскільки в цьому році Європейський Союз відзначає Європейський рік волонтерства, то проєкт був присвячений тематиці волонтерства. Євроклуби через свою волонтерську діяльність заохочували інші школи, де немає євроклубів, навчали їх, як створювати євроклуб.
Розповів Сергій Штукарін. Харківські школярки Ксенія і Настя очікують познайомитися у таборі з цікавими людьми.
Ми жаждемо нових знайомств, абсолютно готові к любим співробітництвам. Це нам дуже цікаво,
розповіла Ксенія.
Я побачила багато тут молоді, дуже цікаві люди, багато чому можна в них навчитися. Вважаю, що тут буде активний віддих та море позитиву.
А це була Настя. Дамір, активіст місцевого євроклубу «Бахчисарайська дипломатія», радий, що захід проходить саме в Криму. Каже, це дасть змогу одноліткам з інших регіонів України краще познайомитися з його батьківщиною. Він припустив, що пропонуватиме й інші спільні заходи шкільних євроклубів проводити в Криму. Школярка Саша з Кіровограда теж уже має план на час роботи по табору.
Я думаю, от разом з іншими євроклубами, з інших міст, зробити якийсь власний проект, щоб ми почастіше так збиралися разом і щось зробили глобальне.
Шанс у школярів зробити щось глобальне є, бо, як розповіла координатор інформаційних програм представництва Європейського Союзу в Україні Ольга Максименко, наступного року ця структура збирається продовжити підтримку українських євроклубів.
Власне, щоб вони були осередком передачі цих знань і розуміння, що європейські цінності на практиці означають для кожної людини в Україні, як можна будувати Європу у себе вдома, яким би не був заїждженим цей вислів.
Сказала Ольга Максименко. Координатор табору Сергій Штукарін розповів, що під час його проведення учасники євроклубів створять команди, навчаться скаутським навичкам, обміняються власним досвідом євроклубівської діяльності та участі в європейських програмах для молоді. Ще вони ознайомляться з історією Криму і кримських татар, з'їздять на море, у них екологічний похід на Мангуб-Кале, під час якого школярі та їхні наставники прибиратимуть древню пам'ятку від сміття. Цілком по-європейськи. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це була передача «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».